зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Над 90% од институциите немаат имотен лист. Скопјани во заложништво на блокадите на сообраќајот. Колку се лоши работите меѓу Русија и Соединетите држави. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Блокадите на крстосници во Скопје од страна на приватните автобуски превозници ќе продолжат и утре, зашто нема понуда за договор од градските власти, соопшти денеска директорот на приватниот автобуски превозник Слобода Превоз Ленин Јовановски. Градот Скопје пак соопшти дека утре ќе објави јавен повик за приватните автобуски превозници на линиите 20 и 22. Градските власти велат дека ниту Слобода Превоз, ниту Мак Експрес нема да може да конкурираат една година од денот на раскинување на договорот поради прекршување на одредбите. За блокадите во Скопје и сообраќајниот хаос поопширно ќе слушнете подолу во вестите. Германскиот канцелар Олаф Шолц на денешниот самит Западен Балкан Европска Унија во Тирана изјави дека забележал ново, попозитивно расположение меѓу членките на Европската Унија за можноста земјите од Западен Балкан да се приклучат на блокот во споредба со пред неколку години пред руската инвазија врз Украина. Скептицизмот што го создадоа пред неколку години неколку земји членки сега мутираше во подготвеност ова активно да се турка напред, рече Шолц. Предходно и шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен рече дека процесот на проширување на Европската Унија повторно доби замав по руската инвазија врз Украина. Владата и официјално донесе одлука да му го одземе македонското државјанство на украинскиот олигарх Олександар Онишченко. Украинскиот државјанин Онишченко, кој се наоѓа на црната листа на Соединетите држави поради неговите врски со руските власти, доби македонско државјанство како спортист во коњички скокови. Потоа беше утврдено дека Агенцијата за национална безбедност направила пропуст кога дала согласност тој да добие државјанство. Двајцата пилоти на хрватскиот МиГ-21, кои денеска се урна, се пронајдени живи и надвор од животна опасност, соопшти денеска Министерството за одбрана во Загреб. Тие успешно се катапултирале и се приземиле кога за време на обука воениот авион се урна во ненаселено шумско подрачје кај Слатина.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Граѓаните не можат ни да градат, ниту да го реконструираат својот дом без доказ за собствеността на имотот. Овие правила како да не важат за институциите. Само 18 од над 1300 институции ја исполниле обврската да го запишат државниот имот и да извадат имотни листови. Од Агенцијата за катастар велат дека до 2018 година 10% од територијата на Македонија не била заведена со имотен лист. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
За да добиете дозвола за доградба на вашата куќа, потребни ви се документи со кои ќе докажете на државата дека имотот е ваш. Па дури потоа ќе ви треба геодетски елаборат и извод од детален урбанистички план. Во општина, за секоја мала измена во градбата на домот ви е потребна дозвола, за која ќе изгубите месеци по шалтери. Но кога станува збор за државниот имот, се чини дека правилата на игра и не важат баш, па дури ни на хартија. Например, помина речиси една деценија откако започна реновирањето на зградата на Министерството за транспорт и врски, но без сите потребни документи. Објектот на ова министерство не е запишан во катастар. За објектот на Министерството за транспорт и врски се води постапка за запишување на зградата во Агенцијата за катастар на недвижности. Се вели во кусиот одговор од Министерството, без да одговорат зошто досега не им е завршена постапката. Но оваа зграда не е единствената која 8 години чека да заврши постапката за упис во државните книги. Законот за легализација на имот излезе од Министерството за транспорт и врски, но ова законско решение не се почитува во целост токму од Матичното министерство. Во нивните фиоки има предмети од 2011 година за легализација на државен имот. Непомалку важни се и резиденцијалните објекти како вилите на Водно на председателот на државата и премирот за кои постапката за легализација од 2011 година се уште не е завршена, па тие се уште немаат имотен лист. На прашањата на Радио Слободна Европа зошто е заглавена легализацијата на председателските вили на Водно од Министерството, Кусо велат дека постапката е во тек. Односно, таа веќе трае 11 години. Владата во 2018 година ги задолжила сите институции да го заведат својот имот во Агенцијата за катастар, која со издавање на единствен идентификацијски број требала да создаде единствен регистар на државниот имот. Од вкупно 1346 институции, заведени во регистарот на Министерството за информатичко општество, само 18 ја исполнила задачата што ја издала владата, вели директорот на катастарот Борис Тунджев.
Вклучително шуми, земјоделско земјиште, кое што беше без имотен лист, а собственост на државата, беше незапишено. Ние успеавме за 2 години, значи тоа се некаде околу 245.000 хектари. Тоа е некаде околу 10% од вкупната територија на државата.
Тоа значи дека до 2018 година државен имот со големина од најмалку 4 града како Скопје бил незаведен во државните книги. Тоа значи дека над 90% од институциите не ја почитувале одлуката на владата државниот имот да го запишат во државните книги.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Тешко се стигнува и на училиште, и на работа, па и до болница поради блокадите на приватните автобуски превозници на крстосници во Скопје. Тие бараат град Скопје да им го плати долгот. Екипата на Радио Слободна Европа беше на терен. Еве со какви проблеми се соочуваат граѓаните кои веќе со недели живеат во сообраќаен хаос. Ивана Стојкова.
Возила на брза помош заглавуваат во сообраќајниот метеж, ученици доцнат на училиште, пациенти доцнат на термини на кои чекаат со месеци. Вработени не можат да стигнат на работа, трпи бизнисот. Ова е досегашниот епилог во Скопје, кој е втор ден под блокади од страна на приватните превозници на автобусите. Возачот во службата за итна медицинска помош Тони Весковски раскажува дека овие денови со блокадата мака мачот додека се пробијат низ гужвите, пренесувајќи ги пациентите до болница.
Јет отежнато нарочито вие два дена, вчера и денеска е отежнато, затоа што тој дел каде што е блокадата можеме да поминеме, оној дел каде што е преносен сообраќајот е малку потешко, се пробиваме со маки некако успеваме да пројдеме.
Пациентите па кои ги сретнавме во поликлиниката Букурешт се жалат дека доцнат на закажаните термини. Скопјанецот Рамадан Рамадани утринава час и половина патувал додека да стигне во поликлиниката, зашто вообичаено би му требало помалку од половина час.
Го пропуштите нормално. Пристигнеш ти треба 2-3 сата, еве ни термини имаме закажано, не можеш да стигнеш на време.
Теодора Цветковска во 9-тиот месец од бременоста како терор го доживува блокирањето од приватните превозници. Одењето до лекари до аптека вели е вистински предизвик.
Кога секој ден стануваш со мислата дека може би ќе треба да отидеш на пореге, постојана анксиозност затоа што не знам дали ќе може да стасам на време.
А трпи бизнисот. Емилија Ивковска, собственик на фризерски салон во центарот на градот, вели дека живее близко до работа па доаѓа пешки, но и доцнат другите вработени, а и муштериите.
Па сигурно 50-60% скратува од прометот. Затоа што половина од муштериите откажуваат, половина не може да дојдат во конкретен период.
Проблеми и за учениците кои го користат јавниот превоз за да стигнат до училишта. Од сојузот на средношколци велат дека најпроблематични се првите часови, па се доцни поради гужвата. Доцнати наставници и ученици апелираат што поврзо да се расчистат блокадите во главниот град за да не трпат граѓаните.
Мислам дека најпрво треба да има обид да се реши проблемот преку системските решенија, а дури подоцна се преземат такви действија кои што се наштета на сите граѓани во град Скопје, а и на средношколци.
Градоначалничката на Скопје не одговори на барањата за средба на приватните превозници. Тие пак бараат разбирање од граѓаните. Партиите меѓусебно се обвинуваат за состојбите, па така додека сите си ја префрлаат топката, граѓаните веќе со недели живеат во сообраќаен хаос.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Има ли решение за овој проблем? Додека партиите се препираат кој е виновен, граѓаните трпат штети од блокадите на сообраќајот. Правото на протест не смее да се ограничи ако е според закон, вели професор Мирјана Најчевска, а локалната и централната власт имаат алатки како да дојдат до решение. Повеќе од прилогот на Јасмина Јакимова.
Никој од властите не презема одговорност, ниту пак нуди решение со кое ќе им се скратат маките на Скопјани, иако веќе втор ден Скопје е блокирано од автобусите на приватните превозници. Градот е парализиран, а најголема штета трпат граѓаните. Додека ова се случува, сите бегаат од одговорност и ја користат ситуацијата да ја префрлат вината на спротивниот табор. Решение нема на повидок, ама затоа препокувањето меѓу партиите од власт и опозицијата, локалната и централната власт и превозниците никаде во средина ги има во изобилие. Според професорката Миријана Најчевска, никој не смее да го ограничи правото на протест, ако тоа се практикува според закон, па така и во последниот случај со блокадите во Скопје. Се согласува дека сето ова предизвикува непријатност и прстот го вперува во властите.
Она што единствено можат граѓаните да го бараат и врз кого што треба да извршат притисок, тоа е притисок и барање упатено до властите, што е можно побрзо да влезат во преговори, да ги завршат преговорите и да донесат соодветна разрешница.
Законот вели дека најмалку 20 граѓани можат јавно да изразат мислење или протест во отворен или затворен простор. Тој може да се одржува на секое место, освен до здравствени установи, до детски градинки и училишта додека децата престојуваат во нив, како и на автопатишта и магистрални патишта, на начин со кој се загрузува патниот сообраќај. Приватниците најавија дека блокадите ќе продолжат се до наоѓање решенија, а скопска заградоначалничка Данила Арсовска во неколку наврати им порача правдата да ја бараат на суд. На денешното прашање на РС е за тоа дали владата пак има решение за проблемот. Не упатија само на вчерашната изјава на премиерот Димитар Ковачевски, кој за блокадите ги обвини ВМРО-ДПМН и лидерот Христијан Мицковски, бидејќи ја поддржале Арсовска на последните локални избори. Од партијата ВМРО-ДПМН за проблемот ги обвинуваат СДСМ, премиерот Ковачевски и Арсовска. За СДСМ пак учени се обидите ВМРО-ДПМН да се изземе од одговорност, дуи во меѓувреме молче. Во ваква ситуација никој не добива, дисцитна е професорката Најчевска.
Доколку локалните власти не ги извршуваат своите задачи, постојат методи, постојат начини, постојат алатки со кои што централната власт може да ги превземе тие задачи и може да го разреши проблемот.
Во меѓувреме Скопје останува парализирано, а блокадите продолжуваат на трите главни крстосници, на Илинденска, кај Мавровка и пред Црвениот крст.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Требаше да се сретнат минатата недела технички експерти, инженери и представници од договорот меѓу Русија и Соединетите Американски држави за да најдат начин да продолжат со инспекциите на нуклеарното оружје. Москва се повлече. Тоа е лош знак и за идните преговори. Пренесува Гоце Атанасов.
Во минатата недела за прв пат по руската инвазија врз Украина пред повеќе од 9 месеци требаше да се сретнат технички експерти, инженери и дипломати од Русија и Соединетите Држави во обид да договорат детали за инспекции на боеви глави, проектили и силоси ограничени со последниот преостанат договор меѓу земите кои ги имаат двата најголеми нуклеарни арсенала во светот, новиот старт. Состанокот не се случи. Тоа значи дека и инспекциите нема да се случат. А тоа значи дека експертите за контрола на оружјето се се позагрижени не само за трајноста на постојниот пакт, туку и за тоа што ќе следи кога тој ќе истече за нешто повеќе од 3 години. Тоа испраќа на вистина вознемирувачки сигнал во врска со политичката волја да постигнеме нов старт, вели Лин Ростен, поранешен експерт за контрола на оружјето во Белата куќа и Стејт департментот, додавајки: ќе биде невозможно да се има нов разговор за нов договор и стратешка стабилност ако русите сакаат да вметнат Украина во агендата. Загрижена сум дека тоа е лош предвестник, рече таа. Новиот старт, кој беше продолжен за 5 години во 2021-та, поставува ограничување на големината на руските и американските нуклеарни боеви глави и системи за испорака. Тој исто така наведува строго дефиниран збир на инспекции во кој секоја страна може да патува во другата земја со мерни инструменти, камери и друга опрема за да ја провери и потврди усогласеността со договорот. Според американскиот Стејт Департмент, двете страни досега извршиле 328 инспекции на самото место. Но последен пат таму како инспекција беше на почетокот на 2020 година, непосредно пред пандемијата на COVID-19. Во коментарите, објавени од вестникот Комерсант на 29 ноември, рускиот заменик министер за надворешни работи Сергеј Рјапков рече дека Украина е во срцето на одлуката. Се разбира има ефект од она што се случува во Украина и околу неа, рече тој. Дерил Кимбал пак вели дека дури и во најлошите времења на студената војна, Соединетите Држави и Русија можеа да седнат и да разговараат за прашањата за контрола на оружјето. Ниту една страна не треба да спречува поврзаноста меѓу нуклеарната војна и овој конфликт во Украина, вели Кимбал.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.